Gepliyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Atayif filen havarlar gündörügi. Kabulda canından geçinin amala asıran hücümünü ağzından 29 adam öldü. Kabuldaki Şahi Meçidinin daşında canından geçinin amala asıran hücümünü ağzından 29 adam ölüp 50'den uğrak adam yaralanı deyip Afganistan'ın Sağlık Ministerliği havar veriyer. Gynansagyn bu hadisada 29 Afgan raýaty wepat boldy, başga da 52 adam yaralandy diýip ministrligiň metbuat wekili Wahidullah Marjuh Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 21-nji martda Afgan paýtagtyny Nowruz bayramçylygyny gutlaýan adamlaryň üstüne edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Polisiýa bombaçyny ol kabulyň Kartesahy meçidinde Nowruz bayramçylygyny belleýän jemendäniň arasyna girmäge synançyny görýär diýip kabulyň polisiýasynyň derňe bölüminiň başlygy Muhammed Salem Almaz Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hüjümçi özüniň geýen partlaýjy maddalaryny meçide girmänkä partladýar diýip Almaz aýtdy. Islam döwleti Amak habar agentligine çap eden hatynyň üstü bilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alanlygyny aýtdy. Kabul şäherine şaýlaryň geçirýän Nowruz bayramçylyk ýygnanşygynda janyndan geçinin halady bilen şehitlik operasiýasy amala aşyryldy diýip agentligiň maglumatyny aýdylýar. Agzalyan hüjüm adamlar şäheriň esasy universitetiniň ýanynda ýerleşýän meçitden çykyp barýar kadar amala aşyryldy. Bu hüjüm paýtagtda şaýlara edilýän hüjümleriň dowamydyr. Jençiler Kartesahy meçidini ozalam hüjüm edipdiler. Agzalyan hüjüm barada hiç bir jeňçi topar destini jogapkärçilik almanyny ýöne Taliban we Islam döwleti soňky aýlar Kabuldaky hüjümlerini ýygjamlaşdyrýar. Islam döwletiniň jeňçileri şahy aýdyklaryny dinden çykan hökmünü garaýar. Nowruz Afganistanyny giňden bellenýän milli bayramçylykdyr. Ýöne käbir fundamentalist musulmanlar muňa Islamy gawat gelmeýär diýip garşy çykýarlar. Afgan resmiýleri hüjümiň pidalarynyň sanynyň artmagyndan gorkýarlar. Hökümet howpsuzlygy putalandyrmagy wada berse-de, şeýle partlamanyň amala aşyrylmagy şäheri awanýan wehime üntü çekýär. Taliban yanvar ayında Kabul'da daşarı yurt ilçhanalarının ve hükümet binarlarının yerleşen yerine hücumu amala aşırıp tat yüzü olay adam öldürdü. Şeyledi Taliban'ın cengçileri yanvar ayında Kabul'da yerleşen yukarı amatlıklı bir atele eden beylek bir hücumunu 22 adamın canını aldı.